La sambo dat revenas. Kiu estas la plej autentika kultur manifestigio de Brazilo? La plej profunda, forta, internacie konata. Mi strafis tiu kiu respondis ke tio estas futbalo. Ĝi ne estas tipe brazila, sed importita el Anglujo sporto. La ĝusta respondo estas la sambo. Ĉi tiu muziko ritmo vere apartenas al la brazila animo, se tio entute ekzistas. Ne ekzistas unu brazilano kiu ne havas en sia menso amatan sambon. Ĝin kreis la afrikaj sklavoj per ne tute konata miksado de siaj tradicioj. En kaptiteco, ĝenerale vespere post la laboro, la melancoliai negroi cunigis en rondoi por canti cae danzi, lau siai antiquai tamburei ritmoi. Tio estis comence campara fenomeno char sclavoi laboris principe en bienoi. Poste en statoi Bahia cae Rio de Janeiro, gi evoluis al urba fenomeno, la sambo rondoi, au simple sambo. Iom post iom, la ritmo cae melodioi ricevis influon de Europa tiutempa populara musico, polcoi, valsoi cae aliai. Tiel gi ricevis pli mildan, pli dolcian sonadon. Gis la comenzo de la dudeca iarcento, sambo estis musico de malriciuloi, de la malalta classo, quiu generale logis en domaciaroi, sur montoi, for de la urbo centroi. Oni consideris gin musico de vulgaruloi, sen laboruloi, unu vorte de margenuloi. Dum certa tempo oni malpermesis publican ludadon de sambo, cae la polizio persecutis sambistoin. La ricezzo de la negra spirito tamen grade venkis. Gia sentemo cae belezzo superis la antaujugion. Blanculoi aligis al tiu mirinda arto, cae la cetera socio fine sin fordonis. Gi farigis la plei brasila e la multai brasilai music spezoi. En la iaro 1916, ocasis la unua oficiala registro de samba componajo en la Nazia Biblioteco. Componisto Donga enscribis sian canzonon per la telefono, cae eniris la historion. Nun, en 2016, la lando festas la jubileon, cae la loĝantaro jam tute ne konscias pri la pena sinua vojo de tiu kultura valoraĵo ĝis plena eĉ tutmonda rekono. Antaŭ cent jaroj, la ĉefa motivo por sambo estis la karnavalo. Ĝi tamen evoluis al diversaj subtipoj, kiuj varias laŭ la vigleco de la akompanaj instrumentoj, laŭ la enhavo de la tekstoj, laŭ la delikateco de sonkombinoj, akordoj. Ekzemple, samboj, kiujn oni uzas por la nuntempaj karnavalaj paradoj de la tiel nomataj sambolernejoj, ĝenerale pritraktas per fortega ritmo factoin de la brasila historio. Aliflanque, et la monde apresata bossa novo, estas pli subtila sambo quiu iom alproximigis al jazzo. Facto estas, que post cent iaroi la sambo ne perda sian prestigion en cae exter Brasilo.